Kumekucha Afrika.
Barabara kabisa, msikilizaji popote pale ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Leo ikiwa ni Jumapili tarehe 27 mwezi Novemba mwaka 2022. Mimi naitwa BMJ Muridhi.
Na mimi ni Kenneth Bwire, nikikukaribisha kwa matangazo yetu ya alfajiri yanayosikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwa pamoja ni Mitume Radio 89.7 FM Kitale Kenya, Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga na Sayare Radio huko Eldoret Kenya. Vile vile tuko kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu.
Katika habari zetu hii leo, mkutano wa kutafuta amani mashariki mwa DRC unaongozwa na Jumuiya ya Afrika Mashariki unaanza leo asubuhi katika hoteli ya Safari Park mjini Nairobi, siku chache tu baada ya makundi ya waasi kutakiwa kuweka silaha zao chini. Wachambuzi wanasemaje?
Patanishi kuu ni muhimu, manake M23 salimu amri na kurudi nyuma kwenye eneo walizozichukua, basi itabidi wanajeshi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki watumie nguvu au mabavu.
Vile vile tutakuletea hali ilivyo mjini Doha, Qatar, ambako michuano ya kombe la dunia inaendelea kupamba moto, wakati kinyang'anyiro hicho kikiingia wiki yake ya pili.
Hivyo ni vidokezo tu vya baadhi ya ripoti tulizonazo katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hii leo, lakini kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na Kenneth Bwire.
Watu 14 wamefariki kutokana na maporomoko ya ardhi katika mji mkuu wa Kameruni, Yaounde. Gavana wa mji huo Naseri Paul Bea amethibitisha tukio hilo akisema kwamba juhudi za uokoaji zinaendelea. Darzeni ya watu walikuwa wanahudhuria mazishi katika uwanja wa mpira ulio karibu na miunuko ya ardhi kiasi cha mita 20 wakati ardhi hiyo ilipoporomoka na kuwafunika. Yaounde ni mojawapo ya miji yenye unyevunyevu mkubwa Afrika na yenye milima mingi. Mvua kubwa imesababisha mafuriko makubwa kote Kamerun na kuharibu miundo msingi, huku ikipelekea maelfu ya watu kukosa makao. Watu 4 wameuawa katika jaribio la mapinduzi ambalo limefeli nchini Sao Tome. Mkuu wa jeshi amethibitisha idadi hiyo ya watu waliouawa. Jeshi lilizima jaribio hilo la mapinduzi katika nchi hiyo ndogo inayozungumza Kireno iliyo karibu na Afrika Kati na ambayo inachukuliwa kama yenye ukomavu wa demokrasia. Makabiliano ya risasi yametokea katika kambi ya jeshi. Waziri Mkuu Patrice Trovoada ameambia shirika la habari la STP kwamba raia 4 na wanajeshi pamoja na wapiganaji kutoka kundi la Afrika Kusini lililopigwa marufuku la Buffalo wamehusika katika jaribio hilo la mapinduzi saa za usiku. Wanajeshi 12 wamehusika katika jaribio hilo na wamekamatwa wakijaribu kuvamia kambi za jeshi. Kati ya waliouawa ni Alessio Costa ambaye alikuwa mpiganaji katika kundi la mamluki la Afrika Kusini la Buffalo lililopigwa marufuku mnamo mwaka 1993. Jeshi limesema kwamba ndiye alikuwa anaongoza jaribio hilo la mapinduzi na ameuawa. Wanamgambo wa Al-Shabab jana Jumapili walifanya shambulizi kwenye hoteli moja iliyoko katika eneo ambalo kwa kawaida huwa salama karibu na ikulu ya rais mjini Mogadishu na gereza linalosimamiwa na idara ya taifa ya ujasusi. Hayo ni kwa mujibu wa mashahidi na polisi. BMJ Muridhi anasoma ripoti kamili.
Afisa mmoja wa usalama ambaye hakutaka jina lake litajwe alithibitishia Sauti ya Amerika kwamba wanamgambo hao walilenga Villa Rosa, hoteli inayotembelewa sana na maafisa wa serikali na wanasiasa. Afisa huyo pia alithibitisha kwamba shambulio hilo lilianza kwa mlipuko na kufuatiwa na uvamizi wa hoteli hiyo uliofanywa na watu wenye silaha. Idadi ya wapiganaji wa Al-Shabab ambao walihusika katika shambulizi hilo bado haijajulikana. Mlipuko wa kwanza ulitokea karibu mwendo wa saa 2 na dakika 5 jioni saa za Somalia kulingana na mashahidi. Leo usiku kundi la Khawarij lilishambulia hoteli katika wilaya ya Bodere, ilisema nakala ya barua iliyotumwa kwa wanahabari kupitia mtandao wa WhatsApp. Vikosi vya usalama vinaendesha operesheni ya kumaliza shambulio la Khawarij. Khawarij likimaanisha madhehebu potovu ni neno ambalo serikali hutumia kumaanisha kundi la Al-Shabaab. Mashahidi wameona vikosi maalum vya usalama vikihamia eneo hilo. Polisi walisema wameokoa raia na maafisa kadhaa. Hakukuwa na taarifa kuhusu idadi waliopoteza maisha yao kutokana na shambulio hilo ambalo hadi tulipokuwa tukitayarisha ripoti hii lilikuwa likiendelea.
Rais wa Uganda Yoweri Museveni ametoa amri ya watu kutotoka nje katika wilaya mbili ambazo mlipuko wa virusi vya Ebola ulianzia kwa muda wa siku 21, akisema kwamba serikali inafanikiwa kudhibiti maambukizi ya Ebola nchini humo. Amri hiyo itatekelezwa hadi Desemba tarehe 17. Awali kulikuwa na amri kama hiyo ya siku 21 kuanzia Oktoba 15 na ilimalizika Novemba tarehe 5. Museveni amesema kwamba hatua hiyo imechukuliwa ili kuhakikisha kwamba mafanikio ambayo yamepatikana kufikia sasa katika kukabiliana na mlipuko wa Ebola yanaendelea na kuhakikisha kwamba hakuna kabisa maambukizi ya virusi hivyo nchini humo katika muda wa siku chache zijazo. Serikali imesema kwamba hakuna maambukizi mapya yameripotiwa katika wilaya hizo mbili. Watu 141 wamethibitishwa kuambukizwa Ebola nchini Uganda. 55 wamefariki tangu Septemba 20 mlipuko uliporipotiwa. Hakuna chanjo dhidi ya virusi vya Ebola aina ya Sudan vinavyoripotiwa Uganda. Waandamanaji waliokasirishwa na marufuku ya muda mrefu kuwataka kutondoka nyumbani mwao wamejitokeza katika mji wa Shanghai nchini China, wakitaka chama kinachotawala cha kikomunisti na kiongozi wake Xi Jinping kuondoka madarakani. Ni maandamano yasiyo ya kawaida kuonyesha kukasirishwa na utawala wa nchi hiyo. Waandamanaji wamepaza sauti zenye ujumbe wa kutaka marufuku ya watu kutondoka nyumbani kwao kuondolewa. Watu kadhaa wamekamatwa na kuzuiliwa na polisi. Maandamano yamefanyika siku chache baada ya watu 10 kufariki katika tukio la moto katika jengo la ghorofa linalokaliwa na watu mjini Urumqi Alhamisi. Kuna wasiwasi kwamba huenda masharti ya watu kutondoka nyumbani kwao yalizuia wazima moto kuwaokoa watu sawa na baadhi ya watu kutojiokoa kwa haraka. Mji wa Urumqi umekuwa chini ya amri ya watu kusalia nyumbani kwao tangu mwezi Agosti. Unaripoti karibu visa 100 vya maambukizi ya COVID kila siku. Watu 1040 wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya corona nchini China Jumamosi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Uko nami BMJ Mridhi na mwenzangu Kenneth Bwire. Jumuiya ya Afrika Mashariki imeitisha kikao cha tatu kitakachofanyika kuanzia leo saa 3 asubuhi katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi, ukiwa ni mwendelezo wa mchakato wa kutafuta amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mkutano huu ambao unatazamiwa kushirikisha viongozi wa makundi ya waasi na asasi za kiraia pia utahutubiwa na mwenyekiti wa jumuiya hiyo, rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye, na mpatanishi wa jumuiya hiyo, rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta. Mkutano wa leo unajiri chini ya wiki moja tangu makundi yanayopigana kupewa makataa ya kuweka silaha zao chini kufikia Ijumaa wiki iliyopita. Kuhusiana na hilo, nimezungumza na mchambuzi wa siasa za kieneo Profesa David Monda, na kwanza nikamuuliza umuhimu wa mkutano huo ni upi tofauti na mengine ambayo imefanyika hapo awali.
Hili ni jambo ambalo linaonyesha kwamba mikakati ya diplomasia inaendelezwa sana, kwamba upatanishi ambao unafanywa Nairobi ni kuendelezwa kwa ule upatanishi ambao ulikuwa ukifanywa kule Luanda wiki iliyopita. Tusisahau ya kwamba wawakilishi wa M23, yani wale waasi wakuu kule DRC, walisusia mkutano huo wa Luanda. Kwa hivyo mkutano huu wa Nairobi wa leo itakuwa ni donda ndugu au kitendawili kuona kwamba hao wawakilishi wa M23 kweli watajitokeza au watapewa nafasi kwenye meza ya kujaribu kujadili mswada huu wa vita kule kwenye DR.
Profesa, haya yote yanafanyika wakati kama tulivyoeleza hapo mwanzo, baada ya mkutano uliofanyika wiki iliyopita. Na moja ya mambo makubwa ambayo yalitokea pale ni kutolewa kwa makataa kwa hawa wapiganaji wa M23 kwamba lazima waache au wasalimishe au waweke silaha zao chini. Sijui hili limefanyika.
M23 kwa upande wao ni kana kwamba kwa wakati huu haijaonekana bayana ya kwamba wamesalimisha silaha zao wala kurudi nyuma na kuachana na zile sehemu ambazo walikuwa wamezichukua. Kwa hivyo upatanishi huu ni muhimu, manake M23 wasiposalimisha silaha zao, wasiposalimu amri na kurudi nyuma kwenye eneo walizozichukua, basi itabidi wanajeshi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki watumie nguvu au mabavu kuweza kupiga kalamu kikundi hiki cha M23. Kwa hivyo diplomasia au juhudi za Nairobi kuleta amani ni muhimu, tena muhimu sana.
Kila panapotokea mikutano kama hii, macho mengi huangaziwa rais wa Rwanda Paul Kagame kuona yeye atasema nini, yeye atahudhuria, atamtuma mtu, sijui nini kitarajiwe katika mkutano wa leo, hasa kumhusu Paul Kagame na nchi ya Rwanda kwa jumla.
Ni kama kwamba Kagame alisusia mkutano wa Luanda, manake alituma waziri wake wa mambo ya kimataifa. Kumalizia hapa ni kwamba makubaliano haya ya Nairobi kweli yataweza kuingiza waasi wa M23, wataweza kuingiza Rwanda kwenye hoja hizi, manake DRC imekuwa ikikataa kata, haitaki kuona M23 mle ndani, wala kwa Rwanda kuwa na mkono mzito kwenye majadiliano haya.
Ni mchambuzi wa siasa za kieneo Profesa David Monda akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka mjini New York hapa Marekani. Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington, na Kenneth Bwire anaendelea na habari za dunia.
Wafuatiliaji wa shughuli za kijeshi wamesema kwamba rais wa Belarus Alexander Lukashenko anatoa msaada wa kijeshi na silaha kwa Russia katika vita vinavyoendelea Ukraine. Belarus imeruhusu karibu wanajeshi wa Russia waliosajiliwa hivi karibuni kupokea mafunzo nchini humo, huku ikitoa karibu silaha nzito 211 kwa Russia. Kiongozi wa upinzani Svetlana Tikhanovskaya ameambia VOA kwamba rais Lukashenko anaendelea kutoa msaada kwa rafiki wake mkubwa, rais wa Russia Vladimir Putin. Tikhanovskaya amesema kwamba Lukashenko ametumia msaada huo kama mkakati wa kisiasa kuendelea kukaa madarakani na kutaka kuonyesha kwamba ni mwaminifu kwa Putin. Russia imekuwa ikitumia Belarus kupanga mashambulizi dhidi ya Ukraine. Wafuatiliaji wa shughuli za kijeshi nchini Belarus ikiwemo Ajun wamesema kwamba idadi ya wanajeshi wa Russia nchini Belarus inaendelea kuongezeka, na kuna ripoti kwamba kambi za kijeshi la Belarus zina idadi kubwa ya wanajeshi kuzidi kiasi, na kwamba Russia imeanza kujenga kambi mpya ili kuendelea kutuma nchini humo wanajeshi zaidi. Na mkuu wa shirika la nyuklia nchini Ukraine, Petro Kotin, amesema kwamba kuna ishara kwamba wanajeshi wa Russia wanajitayarisha kuondoka kutoka kiwanda cha nyuklia cha Zaporizhia ambacho wamekuwa wakishikilia tangu mwezi Machi baada ya kuvamia nchi hiyo. Endapo hilo litatokea, itakuwa mabadiliko makubwa katika vita vya Ukraine katika sehemu za kusini mashariki mwa eneo la Zaporizhia, ambapo wanajeshi hao hawajabadilisha sehemu wanazoshikilia kwa muda wa miezi kadhaa. Makombora ya kila mara karibu na kiwanda hicho cha nyuklia yalipelekea kuwepo wasiwasi mkubwa kuhusu uwezekano wa janga kubwa la nyuklia endapo kiwanda kingeharibiwa. Russia na Ukraine wamekuwa kishitumiana kwa miezi kadhaa kwa kurusha makombora karibu na kiwanda cha Zaporizhia ambacho kwa sasa hakizalishi nishati. Wanajeshi wa Ukraine wamefanikiwa kudhibiti mji wa Kherson mwezi huu pamoja na sehemu kubwa ya ukingo wa kulia wa Dnipro mashariki mwa Zaporizhia.
Msikilizaji wapo ndo kwanza unajiunga nasi, ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Serikali ya Somalia imesema mwishoni mwa wiki kwamba operesheni ya kijeshi katika majimbo ya Lower Shabelle na vilevile Central Shabelle ambazo zimetekelezwa kwa ushirikiano na raia zimesababisha vifo vya zaidi ya watu 100 ambao ni wapiganaji wa Al-Shabaab, kama anavyoripoti Muhammad Daishe wa Mogadishu. Meri Mgawe anaisoma ripoti yake.
Wakati akizungumza na vyombo vya habari Jumamosi kwenye mji mkuu wa Mogadishu, naibu waziri wa habari wa Somalia Abdirahman Yusuf Omar Adala amesema kwamba operesheni hiyo ililenga zaidi ya wapiganaji 200 wa Al-Shabaab waliokuwa kipanga kushambulia jeshi la serikali. Amesema kwamba operesheni hiyo imefanywa na jeshi la serikali likishirikiana na wakazi pamoja na washirika wa kimataifa kwenye majimbo ya Shabelle ya chini na kati, na kuua wanamgambo 100 miongoni mwao wakiwemo viongozi 10. Serikali imeongeza kusema kuwa wakati wa operesheni hiyo wanajeshi pamoja na wakazi walifanikiwa kukomboa kijiji cha Eldere huku pia wakiwapokonya silaha.
Ciidamada qaranka iyo dadka deegaanka waxa
Adala amesema sasa operesheni iliyopo ni ya kuwasaka wapiganaji waliobaki pamoja na wahalifu waliokuwa wakiongoza kundi hilo katika kupanga mashambulizi dhidi ya wakazi wa Shabelle ya kati na Hiran. Pia amesifu mchango wa shirika wa kimataifa ambao wanasaidia jeshi la Somalia kupitia mashambulizi ya anga kwenye operesheni za hivi karibuni nchini humo. Ameomba wapiganaji wa Al-Shabaab kujisalimisha kwa serikali wakati akiwasihi kubadili mwenendo wao. Operesheni hiyo imefanyika siku moja baada ya jeshi la Somalia kusema kwamba lilizima shambulizi dhidi ya kituo cha kijeshi kwenye kijiji cha Kayeb kilichopo kwenye jimbo la Galmudug na kuwa wanamgambo kadhaa. Kundi la Al-Shabaab ambalo tayari limedai kuhusika kwenye shambulizi hilo limesema kuwa liliua wanajeshi 43 na kujeruhi wengine 51. Jumatano wiki iliyopita serikali ya Somalia ilieleza kuwa iliua wapiganaji 40 wa Al-Shabaab baada ya operesheni kwenye kijiji cha Bulo Madino. Wiki iliyopita wakati wa maadhimisho ya siku 100 ofisini, waziri mkuu wa taifa hilo alisema kuwa vikosi vya serikali vimeua zaidi ya wapiganaji 600 wa Al-Shabaab na kujeruhi wengine 1200 huku wakikomboa maeneo 68 yaliyokuwa yameshikiliwa na kundi hilo ambalo limekuwa kwenye mapambano na serikali pamoja na vikosi vya Umoja wa Mataifa AMISOM tangu mwaka 2007.
Unasafiri na Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Katika jamii na maendeleo hii leo, mwezi mmoja baada ya kufunguliwa rasmi kwa mipaka ya ardhi kati ya nchi za Burundi na Rwanda, usafiri kati ya mataifa hayo mawili jirani ya Afrika Mashariki bado haujaimarika. Licha ya kuridhishwa na hatua ya kufunguliwa mipaka hiyo, baadhi ya wananchi wanahisi kwamba changamoto kubwa inayosababisha watu kutosafiri kwa wingi kati ya pande hizo mbili ni ada ya dola 15 ya kipimo cha COVID-19. Jamii na maendeleo hii leo, mwenzetu Jean-Marie Vianney Ichu Burundi anaangazia hali halisi katika maeneo ya mipaka kati ya Burundi na Rwanda.
Miaka zaidi ya 7 baada ya mipaka ya ardhi kati ya Burundi na Rwanda kufungwa kutokana kudidimia kwa uhusiano wa kisiasa na kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili jirani za ukanda wa Afrika Mashariki, hatimaye mwezi wa Oktoba mwaka huu 2022 serikali ya Burundi ilichukua hatua ya kufungua kwa mara nyingine tena mipaka yake yote ya ardhi na nchi jirani ya Rwanda. Mwezi mmoja baada ya kufunguliwa kwa mipaka hiyo, shughuli za kibiashara kwenye maeneo ya mipaka na usafiri wa wananchi wa Burundi na Rwanda wanaohitaji kuingia na kutoka katika nchi hizo zinafanyika hatua kwa hatua licha changamoto kadha wa kadha zinazokabili wasafiri. Kwenye mpaka wa Burundi na Rwanda wa Nembagasenyi unaopatikana mkoani Kirundo kaskazini mwa nchi ya Burundi, kwenye umbali wa kilomita zaidi ya 240 kutoka katika mji mkuu wa kiuchumi wa Bujumbura, baadhi ya raia wa Burundi na Rwanda ambao tumeshuhudia wakisafiri kwa kutumia mpaka huo wametaja kuridhishwa na jitihada za kisiasa za viongozi wa serikali ambazo zimefanikisha kurejesha uhusiano mwema wa kijamii na kiuchumi kati ya nchi hizo mbili baada kuzoroteka kwa muda wa miaka mingi. Mauro Aniseni, raia wa Burundi aliyokuwa mpakani akitarajia kuingia nchini Rwanda akitokea nchini Burundi. Licha mipaka hii iliyowekwa, sisi tuko ndugu. Tuna watoto wetu waliofunga ndoa mjini Kigali, na kuna Wanyarwanda waliofunga pingu za maisha na raia wa Burundi. Hakika tunaridhishwa kwa kurudi kutembeleana kwa mara nyingine tena. Na hata Dusabimana Dorin, raia wa Rwanda ambaye alikuwa anaelekea nchini Burundi, amefurahishwa pia na hatua kufunguliwa mipaka ya ardhi kati ya Burundi na Rwanda.
Nta bumwe bere bugihari na migenderanire ntashobora gusura umuntu.
Tulikuwa na shida kubwa kutembeleana ajili ya kufungwa kwa mipaka. Jamaa yako alikuwa akiugua, upati fursa ya kumjulia hali. Akiwa na sherehe hauruhusiwi kuhudhuria. Hivi sasa tuna furaha nyingi. Mbali na mpaka huo wa Nembagasenyi, hata mipaka mingine ya ardhi kati ya Burundi na Rwanda imefunguliwa pia, hususan mpaka wa Ruha katika mkoa wa Cibitoke magharibi mwa Burundi na mpaka mkuu wa Kanyaru katika mkoa wa Kayanza kaskazini mwa Burundi, ambapo hali ni shwari na wafanyabiashara wa maeneo hayo ya mipakani wameanza kujihusisha hatua kwa hatua na shughuli ndogo ndogo za kibiashara. Hata hivyo, licha kuridhishwa na hali hiyo ya kufunguliwa kwa mipaka, baadhi ya raia wa Burundi wanaoishi katika vijiji vya mpakani wanahisi kwamba watu wamekuwa wasafiri kwa wingi katika nchi jirani za Burundi na Rwanda kutokana na pesa nyingi za vipimo vya COVID-19 wanazolazimishwa kulipa pindi wanapoingia ndani ya ardhi ya Burundi.
Watu hawana haja ya kutembeleana, sababu kwa Mrundi mwenye kuvuka kwenda Rwanda ukirudia kunalipa franga 15,000 ya Marundi, na Mnyarwanda akija Burundi analipa dola 15. Alafu ndo unapimwa COVID baadaye unavuka unakuja. Hali ngumu sana. Lakini sisi Warundi tukiingia Rwanda unaingia kwa bure. Rwanda wakuulize kitu kwenda kusabayana ana hiyo franga 15,000 kwa kurudi. Si tatizo hiyo. Hakuna ujirani mwema kabisa.
Pingamizi nyingine kubwa inayosababisha raia wa Burundi wa maeneo ya mpakani kutotembelea kwa wingi nchini Rwanda ni kwa sababu raia hao bado hawajaruhusiwa kuvuka mipaka ya Burundi na Rwanda kwa kutumia kitambulisho cha uraia kama ilivyokuwa hapo awali. Kufuatia malalamiko hayo, Karem Bizoza, gavana wa mkoa wa Cibitoke kaskazini mwa nchi ya Burundi kwenye mpaka na nchi jirani ya Rwanda, ameahidi kuyapatia ufumbuzi matatizo hayo yote ili wananchi wa Burundi wapate fursa ya kusafiri kwa wingi nchini Rwanda kama kawaida na bila pingamizi yoyote.
Turavye COVID yatani hari mu gihugu tuzaraneza yuko komisije.
Wakati huu ambapo maradhi ya COVID-19 ni kama memalizika, tuna imani kwamba tume ya kitaifa inayoshughulikia kupambana na COVID-19 itachukua hatua ya kusitisha malipo hayo ya dolari 15. Tutajadili pia swala la ujirani mwema ili kuwaruhusu raia wa Burundi kusafiri tena nchini Rwanda kwa kutumia kitambulisho cha uraia. Licha ya kufunguliwa kwa mipaka hiyo, imearifiwa pia kwamba shughuli za kusafirisha bidhaa za kawaida za kibiashara kutoka nchini Burundi kuelekea nchini Rwanda zimepigwa marufuku, kama anavyohakikisha mkazi huyu wa Burundi wa eneo la mpakani.
Japokuwa mipaka imefunguliwa, biashara haziingii. Hakuna kitu kinakwenda kwa Rwanda. Hakuna embe, hakuna dagaa, kila kitu hakuna kwenda. Kuna manufaa hata dakika hii moja, isipokuwa tu kama mtu ana passport yake anaondoka na kwenda Rwanda, lakini hakuna kupeleka biashara. Hakuna kupeleka hata kilo ya dagaa, hakuna kupeleka hata kilo ya nyama ya kusema unapelekea jamaa.
Hayo yanajiri wakati viongozi wa serikali za Burundi na Rwanda wameahidi kuendelea na majadiliano ya kina kwa madhumuni ya kutanzua changamoto zote zinazokwamisha maendeleo ya kijamii na kiuchumi ya wananchi wa nchi hizo mbili jirani. Jamarivya Neichu, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kama nilivyokudokezea, bila shaka umejua kwamba mwenzetu Sandy Shumari yuko nasi moja kwa moja kutoka Doha kule Qatar, Santi Shomari, wa wasikilizaji wanataka kujua wikendi imekuwa vipi. Tuanzia hapo. Nini ambacho kimeendelea wikendi ambacho wanafaa kukisikia kutoka kwako?
Washabiki wengi wa Afrika watakuwa na furaha na raha kubwa baada ya timu ya Morocco, Simba wa Atlas, kuonyesha kwamba wao kweli ni Simba kweli kweli, baada ya kuirarua timu ya taifa ya Belgium yenye wachezaji wengi wazuri 2-2, kitu ambacho kwa hakika pengine wengine hawakutarajia katika mechi ambayo Belgium walikuwa wanapewa nafasi kubwa sana ya ushindi. Kwa hiyo Morocco hivi sasa ni wawakilishi wa Afrika ambao wamejiweka kwenye nafasi nzuri sana ya kusonga mbele kwenye michuano hii baada ya kupata ushindi huo mkubwa. Kitu kingine, BMJ, ni timu ya Costa Rica. Wote mimi na wewe tunafahamu kwamba timu hii ilifunga goli 7-2 na Spain kwenye ufunguzi. Kila mtu akaiona kama ni timu mbovu, lakini la hasha, BMJ, timu hii imekuja juu na kuwashangaza Japan Blue Samurai, ambao walianza na ushindi wa kushtusha kwa Ujerumani, lakini Blue Samurai leo jana wameshindwa kutamba mbele ya Costa Rica na kufungwa 1-0. Na Costa Rica walionyesha ulinzi wa hali ya juu, kwa sababu vijana wa Japan walikuwa wanajaribu kupata goli la kusawazisha, lakini walishindwa kabisa, BMJ. Na niwakumbushe wasikilizaji kwamba Costa Rica mwaka 2014 walifika robo finali, na wachezaji sita walicheza timu hiyo wapo mpaka leo kwenye timu hii ya leo. Kwa hiyo sio timu ya kubeza, BMJ.
Naam, basi tunaweza kusema kwamba tunaingia wiki ya pili ya michuano hii, na wasikilizaji watakuwa nauliza leo ikiwa ni Jumatatu, nini kikubwa kitarajiwe kwenye viwanja hapo Qatar?
Kitarajiwa kikubwa, BMJ, ni timu zingine za Afrika. Simba, Cameroon, Indomitable Lions, na vile vile timu ya Ghana, Black Stars. Hao wote leo watashuka dimandi, BMJ. Wataanza Cameroon kwa 7:00 PM hapa Qatar kupambana na kikosi cha Serbia. Lakini vile vile baada ya hapo, timu ya Ghana Black Stars itaingia kwana na Korea Kusini. Hizi mechi mbili za upande wa Afrika ni muhimu sana, lakini vile vile kwenye kundi G, wapenzi wa michezo wanataka wamuone Brazil ambaye anakuana na Switzerland. Na tayari Brazil Neymar mchezaji wao mashuhuri hata kuwepo baada ya kuumia kifundo cha mguu, lakini Brazil wanasema wachezaji wengi sana wazuri, kitu ambacho ni kweli. Lakini upande wa Switzerland unasema mwaka huu, BMJ, umekuwa ni mwaka wa maajabu, timu ndogo kuzifunga kubwa. Kwa hiyo Switzerland unasema hawana wasiwasi wote kupambana na vijana wa Brazil. Vile vile timu za Afrika, Ghana na Korea ya Kusini ni mechi ngumu, lakini pia Ghana wanasema wamejiandaa kwa mechi hiyo. Hali kadhalika vijana wa Cameroon wanasema wamejiandaa. Kwa bara la Afrika kesho leo hii liko macho, bara la Afrika leo hii litakuwa macho kweli kweli kutazama hizi mechi, BMJ.
Nikushukuru sana Sandy Shomari, bila shaka tutakuwa tunafuatilia yale yanayojiri huko, na wewe najua uko Ngangari, na tutakuwa tukija kwako mara kwa mara, Sandy Shomari.
Bila shaka, BMJ, nipo Ngangari kama unavyosema.
Safi kabisa, msikilizaji. Sandy Shomari ni mwenzangu huyo, akizungumza nasi moja kwa moja kutoka Doha, Qatar, ambako kama unavyojua mashindano ama michuano ya kombe la dunia inaendelea kushika kasi.
Basi msikilizaji, naona muda unatupa kisogo hapa studio zetu. Nimpishe mwenzangu Kenneth Bwire akusomee muktasari wa habari kabla hatujatamatisha matangazo haya.
Kwa muhtasari ni kwamba watu 14 wamefariki kutokana na maporomoko ya ardhi katika mji mkuu wa Cameroon, Yaounde. Darzeni ya watu walikuwa wanahudhuria mazishi katika uwanja wa michezo ulio karibu na miunuko ya ardhi kiasi cha mita 20 wakati ardhi ilipoporomoka na kuwafunika. Watu 4 wameuawa katika jaribio la mapinduzi ambalo limefeli nchini Sao Tome. Kati ya waliouawa na Alessio Costa, ambaye alikuwa mpiganaji katika kundi la mamluki la Afrika Kusini la Buffalo lililopigwa marufuku mnamo mwaka 1993, jeshi limesema kwamba ndiye alikuwa anaongoza jaribio hilo la mapinduzi na ameuawa. Rais wa Uganda Yoweri Museveni ametoa amri ya watu kutotoka nje katika wilaya mbili ambazo mlipuko wa virusi vya Ebola ulianzia kwa muda wa siku 21, akisema kwamba serikali inafanikiwa kudhibiti maambukizi ya Ebola nchini humo.
Na hadi hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington leo Jumatatu. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya, Mwelekezi amekuwa ni Jumbe Hamza. Mimi naitwa BMJ Mridhi, nimeshirikiana na mwenzangu Kenneth Bwire. Kwa pamoja na timu yote nzima hii tunakutakia siku njema na wiki yenye mafanikio kutoka hapa Washington.